საარჩევნო ადმინისტრაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს სთავაზობს. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას და მცირემხედველ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. სვენა დაქვეითებულ და ყრუ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის ამსახველ პოსტერს. ინფორმირების მიზნით უსინათლო პირთათვის ცესკოს ვებგვერდი ადაპტირებულია. კანდიდატებისა და საარჩევნო პროცედურების შესახებ ინფორმაცია მისაწვდომია აუდიო ფორმატში. საინფორმაციო ვიდეო რგოლები უზრუნველყოფილია სურდო თარგმანით. საუბნო საარჩევნო კომისიების 57000-ზე მეტმა წევრმა გაიარა სწავლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა მომსახურების შესახებ. 2012 წლიდან დღემდე ადაპტირებული უბნების რაოდენობა 102-დან 1115-მდე გაიზარდა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე, ძვირფასმთავრობა გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთ სიმყოფი ქართველი მხატვრების შესახებ. უხილო ფარდაში დღეს ანდრო სემეიკოს ვესაუბრებით. ხელოვნების ერთმა კრიტიკოსმა ინგლისში, ახლა ლონდონში მცხოვრებ ხელოვან მხატვარ ანდრო სემეიკოს მეზღაპრე მთხრობელი უწოდა. დაიბადა უზურგეთში, თბილისში სამხატვრო აკადემია დაამთავრა, შემდეგ მოიპოვა საშუალება წასულიყო ევროპაში, ლონდონის უნივერსიტეტის გოლდსმითის კოლეჯში მიიღო მაგისტრის წოდება, მანამდე ბაკალავრის პროგრამა გაიარა ნიდერლანდში, უტრეხტის ხელოვნების სასწავლებელში. როგორც მაგისტრმა, მოგვიანებით დიპლომი მიიღო ინგლისის ხელოვნების სამეფო კოლეჯში. ანდრო სემეიკოს ნამუშევრები იფინებოდა და იფინება, ანუ მონაწილეობა მიიღია გამოფენებსა და პერფორმანსებში დიდ ბრიტანეთში, საფრანგეთში, იტალიაში, თურქეთში, საქართველოში, რუსეთში, ტაივანში, შეერთებულ შტატებში. ამ ეტაპზე ჩართულია არაერთ პროექტში, მათ შორის საქართველოშიც. თავიდან იმაზე ვთხოვე ეამბნა, როგორ უყურებს მხატვარ ანდრო სემეიკოს ჩვენი რესპონდენტი, ანუ თავის თავს, როგორც იოლად დასანახ მარტივად მისაგნებ ხელოვანს თუ რთული ნამუშევრების ავტორს.
ალბათ მრავალფენოვანია ჩემი ნამუშევარი, მაგრამ ყოველთვის მნიშვნელოვანია ჩემთვის, რომ ისეთი რაღაცა შექმნა, რომ იოლი იყოს შესვლა ადამიანის, პირველი კონტაქტი იოლი იყოს, და მაგრამ მერე თუ აქვს სურვილი, რომ სხვა ფენებიც დაინახოს. ესე თქვა, საერთოდ მე ფიქრობ, რასაც მე ვქმნი, არის მოთხრობები ვით არის, მრავალფენოვანი მოთხრობები ვით არის. და ერთ ეტაპზე რო შეხვალ, თუ გაქვს სურვილი, შეგიძლია ბევრი რამ სხვა გაეზიარო და ხშირად სხვა მხატვრებსაც და სხვა პროფესიონალებსაც ვიწვევ, რომ ჩაერთონ ამ ნამუშევარში, კოლაბორაციებს ხშირად ვაკეთებ. მაგრამ მაინც იმედი მაქვს, რომ რთული არ იქნება ეს მოგზაურება ადამიანის ჩემ ნამუშევრებში. მაგრამ არც ესე სულ ყველა კადები ღია არ არის, ზოგიერთ უნდა ნაყურებლად თვითონ გააღოს და გაკუნოს და გააღოს.
ანდრო, თქვენ თვითონ თქვით, რომ აი ესეთი თხრობა არისო, ხო, რაღაცა მსგავსი მითხარით და ვიღაცამ გიწოდათ კიდეც, აი მე ხა ეს ქართულად მეზღაპრედ ვთარგმნე ეს სიტყვა, ხო, აი მთხრობელი. რაღაც ამბავს უყვებით, თქვენს თქვით, რომ აი დააკაკუნო, შეხვიდე იარო. აი ეს მეზღაპრეობა, ეს მთხრობელობა, რის თქვენში უფრო მხატვრის თვისება თუ რა უფრო პროაქტიური მხატვარი თუ წმინდა გაგებით მხატვარი თუ მეზღაპრე მოთხრობელი?
მე საერთოდ ვფიქრობ, რომ რამ შთამაგონა ხელოვანი გამختارიყავი იმან წიგნების კითხვამ და საერთოდ საქართველოს, ხო, ძალიან ლიტერატურული სამყარო არის, წიგნებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ჩემ ახალგაზრდობაში. ხო, და მითუმეტეს თუ დროს, როცა ომი დაიწყო და არაფერი არ იყო, რა იყო, წიგნები იყო, სანთელი იყო და წიგნები, ხო, და არ ვიცი, ჩემთვის ალბათ ლიტერატურა ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდა ჩემ ხელოვნებაზე. საერთოდ აქ ბრიტანეთში, რასაც ცხოვრობ, მივხვდი, რომ ეს არის ჩემი სიძლიერე და ამით ვარ მე სხვანაირი მხატვარი, როცა ეს შემომოქვს ჩემ ნამუშევარში. ზოგიერთმა კრიტიკოსმა ესეც დაწერა, რომ ესე ზღაპრები ნაკლებით გვიყვებაო და ხო არის ეს ელემენტი რა თქმა უნდა და ეს არის ზუსტად ჩემი ქართული წარსულის შემოტანა.
მე მინდა რაღაცნაირად ამ სიტყვაზე გამოგეკიდოთ და გითხრათ რომ ქართული წარსული ამ შემთხვევაში შემოდის როგორც მხოლოდ ზღაპარი როგორც ჩანს, იმიტომ რომ სხვა მხრივ ქართულ თემას თქვენს ნამუშევრებში მე პირადად დღევანდელ პროექტებზე თუ არ ვიტყვით ვერ პოულობ.
ხო, არა, აქამდე არ ყოფილა და აი ახლა ვაპირებ ზუსტად ვაჟა-ფშაველაძე პროექტის დაწყებას. Да, ай ჩავედი ახლა ვიყავი თბილისში და ველაპარაკე ბევრს საინტერესო ხალხს და აი პროექტს დავიწყებ და ვიმუშავებ მწერალ ანა კორძაია სამადაშვილთან და ლიტერატურის მუზეუმთან, სადაც არის ბევრი საინტერესო ვაჟას ნაკონი ნივთი და ალბათ შევქმნით ინსტალაციას და ანა დაწერს ტექსტს რომელიც შეიძლება მერე რომელიც დრამატიზაციაც შეიძლება გავაკეთოთ მერე მსახიობებით და ბევრი ღონისძიებები ჩავატაროთ და ეს პროექტი ნელა-ნელა გაიზრდება ურთიერთობაში ანასთან და კიდევ რამოდენიმე სხვა ადამიანს ჩავთავ და ხო ძალიან იმედია შთავაგონებთ ერთმანეთს და საინტერესო რაღაცას გავაკეთებთ. ეს მომავალი შემოდგომისთვის გეგმავთ ეს მომავალი შემოდგომისთვის.
ვაჟა-ფშაველაძე აუცილებლად მინდა კითხოთ მაშინ ანდრო თუ ახსენეთ კითხავთ ეს ვაჟა-ფშაველა რაღაც თითქოს ეს დიდი ქართული რაღაცა მოვლენაა ხო მაგრამ ამავე დროს ძალიან არაქართული მოვლენაც არის თქვენი ვაჟა-ფშაველა როგორია დამიხასიათეთ
სადათი ვასაცირებ ვაჟა-ფშაველას ბაბუაჩემთან ალბათ იმიტომ რომ ბაბუა ძალიან უყვარდა და თვითონ წერდა ბაბუა და საერთოდ ბაბუამ შთამაგონა რომ ცხოვრების მიმართ უნდა ჰქონდეს რაღაც მორალური კოდექსი ესე ვთქვა ჰქონდეს რაღაცა ესე ვთქვა რაინდული მიდგომა და საერთოდ აი დამანახა ეს ვაჟა-ფშაველაში მან და მის ლექსებში და ალბათ მასე მაგითომაც ახლა მაინტერესებს აი დაკავშირება ვაჟა-ფშაველას პოეზიის და მისი მორალური კოდექსის, რასაც ხედავ მის პროზაში და პოეზიაში, დავაკავშირო ევროპულ რაინდობის იდეას ლიტერატურაში, აი შუა საუკუნეების რაინდობის ლიტერატურაში და ის რაინდობის იდეები, სადაც ესე თქვა ჩამოყალიბდა და მერე მე-19 საუკუნეში კიდე განვითარდა სხვა წერლების მიერ. აი ეს მინდა რაღაცნაირად ვაჟას დავაკავშირო და კიდევაც ის მინდა ერთი ლეგენდა არის ერთი ესეთი ეს არის სპეკულაცია რომ ვითომ ჯვაროსნები რაინდები ჯვაროსნები იერუსალიმიდან რომ ბრუნდებოდნენ ევროპაში დაიკარგნენ კავკასიის მთებში და ვითომ ჩარჩნენ და დარჩნენ ესე ხევსურეთში და იმიტომ არის ვითომ ფარიკაობა ხევსურული რომ გავს ჯვაროსნების ფარიკაობას და ეს თემა ესე ვთქვათ იუმორით მინდა განვავითარო და ვაჟასაც დავაკავშირო და ნახოთ როგორ განვითარდება მაგრამ მე მგონი ბევრი სხვადასხვანაირი საინტერესო თემა შეიძლება მოვიტანოთ ამასთან ჩვენ
ანდრო სემეიკო ლონდონში მცხოვრები ქართველი მხატვარი გვიამბობს ძვირფასო თავის პროექტზე მომავალ პროექტზე რომელიც უკავშირდება ვაჟა-ფშაველას პოეზიას ვაჟა-ფშაველას პოეზია და ლიტერატურა ევროპაში ამ ორი სამყაროს წარმოდგენა ადამიანობაზე ღირსებაზე რაინდულ სულზე რისთვის არის საჭირო ასეთი სულის ქონა მეკითხები ანდრო სემეიკოს რომლის პასუხია ადამიანობისთვისო
მახსოვს აი ჩვენთან როცა ცუდი დრო იყო, ომი იყო და ერთი ამბავი აი ის იყო რომ ადამიანობა გადაგარჩენდა, ხო? გაგიტანდა და ესე ვთქვათ სხვა ადამიანს კარგად თუ მეექცეოდი, პირიქით რაღაც რაღაც პოზიტიური მოგივიდოდა, კარგად გზნობდი თავს. რა ვიცი, მე ეს ხედავდი იმ დროს, რომ რაც უფრო კარგს უკეთებდი სხვას, კარგი მოდიოდა შენს მიმართ. ალბათ ეს არის რა, თუთ თუ სიტუაციებში როგორ აი როგორ მოიქცე, ალბათ ესეთი გამოსაცდელებით იყო ის დრო ჩემთვის და აი მაგითომ ალბათ მაინტერესებდა რაინდები და აი მეფე არტური და მრგვალი მაგიდის რაინდები და რაღაცნაირად ეს დაბაკავშირე ვაჟა-ფშაველას ლექსებს და ვაჟა-ფშაველას მიდგომას ცხოვრების მიმართ. ეს ყველაფერი ჩემს აზრით ლიტერატურის მიერ შექმნილი რამ არის. ლიტერატურამ შექმნა და ტომას მელორიმ, ლემორტე დე არტურში და ასე შემდეგ ბევრი სხვა მწერალმა შუა საუკუნეებში და მე ამის რომანტიზაცია კიდევაც მოხდა 19 საუკუნეში. და აი უმბერტო ეკო ამაზე საინტერესო წერს, მწერალი უმბერტო ეკო. და ალბათ ეს მაინტერესებდა მე, აი როგორ ვითარდება ეს სტერიოტიპი აი ამ შივალური ბალადის და რა კარგი პოზიტიური შეიძლება ავიღოთ იქედან.
შივალურს რასაც უწოდებ თქვენ, ეგ სარაინდოა, ხო, ქართულად?
ხო, ალბათ არ არის ესეთი, არ არის ზუსტი სიტყვა საქართველოში. ხო, რაინ შივალრობა, რაინდობა ალბათ, ხო.
როგორ ფიქრობთ, ანდრო, მხატვრობა ხელოვნება საერთოდ იმისთვის არის, რომ ადამიანს რაღაცა ფიქრები აღუძრას და დააფიქროს, თუ რა ტკბობა, რომ რაღაცას შეხედავს, უყუროს რომელიმე თქვენს ნამუშევარს, სულ ერთია რომელს და ისიამოვნოს. მოკლედ, სიამოვნება თუ რაღაცა თავში რაღაცის გაღვიძება? რა როგორ ფიქრობთ, რას აკეთებთ ხოლმე თქვენ, როცა ნამუშევარს ქმნით? რას უსურვებთ თქვენს მნახველს თქვენი ნამუშევრებისას?
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, აზრის გაღვიძებას და რაღაც პრობლემების აღსახვას და საკითხების დასმას, მაგრამ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყოს ესთეტურად და ვიზუალურ საინტერესო და სასიამოვნო, ასე რომ ორივე უნდა იყოს აშკარად. ფორმის მხრივ უნდა იყოს ისე აგებული ნამუშევარი, რომ რაღაც ახალი თქვა ვიზუალურადაც, ხო?
და ეს რაინდები, ახლა რაინდებს იმიტომ აღარ უბრუნდები მე, რომ თბილისთან ერთად პროექტი გაქვთ. აი საერთოდ ბევრი რაინდი გაქვთ დახატული. და რაც შეიძლება პირდაპირ გკითხოთ, რომ ასე ვთქვა, თქვენ ახართ ეს რაინდები რაღაცა აი შემალული ანდრო, რომელსაც ვერავინ ვერ იცნობს, სანამ აი შუბით განგმირულს ცხენიდან არ ჩამოაგდებს, მე აუწევს იმ იმას და დაინახავს, აა ეს ანდრო ყოფილა. რაღაც ასეთი ხდება, როცა თქვენ ამებს ხატავთ?
არა, საერთოდ ძალიან მაინტერესებდა მე-18 საუკუნის პორტრეტები, ინგლისური და ფლამანდური და ფრანგული პორტრეტები, როცა თავადები არის გამოწყობილი აბჯარში. და აი იუმორით დავინახე მე ეს პორტრეტები, იმხრივ რომ ეს ის დრო არის, როდესაც უკვე ტყვია არის გამოგონილი და ამ აბჯარს უკვე აზრი არ აქვს ჩაცმას, იმიტომ რომ ვერ დაგიცავს და უბრალოდ სტატუსისთვის არის, სიმბოლიზმია მათი სტატუსის. და მე გადავწყვიტე გამოვიყენო ეს აბჯარი როგორც სტერიოტიპი თანამედროვე ადამიანის და რაღაცა თქვა ვილაპარაკო დღევანდელ ეგზისტენციალურ პრობლემებზე ადამიანის დღევანდელობაში და მაგიტომ ჩავსვი ეს რაინდები ისეთ სიტუაციებში დღევანდელობაში, ცოტა გაურკვეულ და დაბნეულ სიტუაციაში.
დაბნეული არ მომეჩვენავე, მაგალითად ერთი რაინდი ძაღლს ეფერება, ხო, როიალ სუზის მეორე ნაყინსაც ჭამს. და ამიტომ გამიჩნდა მე ეს შეკითხვა, რომ შენ ხო არა თვითონ აი ხატვარს ხო არა ხატავთ მეთქი ამ დროს, როცა ამდენი რაინდი როგორც თანამედროვე ადამიანი ისე მოქმედებს, ხო? ზოგს მაგალითად მოსწონს, რომ თავი გაიშიშვლოს, ხო, და დახატოს რაღაცა ტიპი, რომელიც ნუ აი ასეთი ვარ მე, სულად შიშველი დასვას. თქვენთან სულად დაფარული სახე არ უჩანს, ხელი არ უჩანს, ვერაფრით ვერ გამოიცნობ ვინ არის ესა და ამას უკავშირდებოდა ჩემი შეკითხვა, ხო არ ქონდათ ხოლმე ასე ეს ანდროსემეიკო ესეთ ტიპი ხო არის, რომელიც თან ძალიან დაფარულია, მაგრამ ამავე დროს სურს, რომ რაღაცა აკეთებინოს ამ თავის გმირს იმისთვის, რომ ნუ რაღაცით გამოხატოს თავი, ხო მხატვარმა თუ თავი მალა ბოლო მაშინ რაღაცო ხატავს.
ხო, ალბათ მე თუ საერთოდ ვარ ახსახული ამ ნამუშევრებში, ალბათ თვითონ აი ამ ურთიერთობაში ვარ ახსახული, აი იმ ფერწერის მიდგომაში. თუ აწყობ ჩემ ნამუშევრებში, ზოგი ნაწილი არის სქლად დახატული ემოციურად, ბევრი ფუნჯის მოძრაობით და ზოგი არის უფრო აი ესეთი გაპრიალებული პატარა ფუნჯით დახატული და აი ამ თვითონ ამ მიდგომაში არის ალბათ ჩემი პორტრეტი, აი ემოციური მიდგომა, აი ამ სხვადასხვანაირი ფერწერის შერწყმაში და ამაში მეღებულობ დიდ სიამოვნებას, ამაში ვარ ჩართული და თვითონ თემა და თვითონ სიუჟეტი ხომ არის ჩემი მოსაზრება სამყაროზე და არა ჩემი თავის ახსახვა.
History will be made today is written boldly on his face. So clear you could hardly miss it. You could hardly miss it. For transcending the barriers of yesterday was and is the dream. On a road where Cleopatra comes and goes like fishes caught in ponds, then thrown back for fun. She said, look at you, look at you. Just pick a fleet. Your cup is full, your cup is full. What have you not yet achieved? It is obvious that you're trying. Dubious, trouble, you die. You're pretending, but no one is buying.
Andro, როცა გიჩნდებათ სურვილი გააკეთოთ ამ. ხო, ეს პროექტი ახშირად, ან შეიძლება ცალკეული რაღაც ნამუშევარი. იქიდან გამომდინარე, რომ რამდენი ხანიც უკვე ხართ თქვენ ინგლისში, გისწავლიათ სხვადასხვა სასწავლებელში, იცნობთ ადამიანებს, კურატორებს, გამოჩენილ, ასე ვთქვათ, მხატვრებს, რამდენად განსაზღვრავს აი ეს ყველაფერი, ეს თქვენი სოციალური მდგომარეობა მანდ იმას, თუ რაზე იწყებთ მუშაობას? ეს მინდა გკითხოთ, აი რამდენად გკარნახობთ ის რამეს? თუ თქვენ გებადებათ, აი თქვენ ღამე გებადებათ რაღაც აზრი და მე მათ იქით ეუბნებით, რომ ეს არის ჩემი, ეს უნდა გავაკეთო და მათ აიძულებთ, რომ ეს აღიარონ.
კი, საერთოდ ხო, ლონდონში რო ვარ, აქ ძალიან დიდი გავლენა გაქვს, რა თქმა უნდა, აქაური სამხატრო სამყაროსი და რაღაც მსხვილ ეს კარგი არ არის და მაგიტომ ძალიან მიხარია ხო საქართველოში რომ აქვს შესაძლებლობა რაღაცის დაწყების. იმიტომ რომ მე საერთოდ დიდ მომავალს ხედავ, ხელოვნების განვითარების ხრივ დიდ მომავალს ხედავ საქართველოში და მე მინდა ამის ნაწილი ვიყო და ხედავ რომ შემიძლია რაღაც ბევრი საინტერესო ბრიტანეთშიც მოვიტანო საქართველოდან. და ესე ვთქვათ, მე როგორც ხატვარი გავიზრდები ამით. და რაღაც საინტერესოს ვიპოვი ჩემთვის საქართველოში.
ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოდან მხატვრები მიდიან. ხო, და უცხოეთში გადიან, იქიდან აქვთ ხოლმე მეორე საშუალება დაუკავშირდნენ ხელოვნების სამყაროს, გალერისტებს, გამოფენებს, მიიღონ მონაწილეობა და ასე შემდეგ. ვინც საქართველოდან არ გადის ან ვერ გადის, რაღაცნაირად არ ვიცი მე ხა, რა თქმა უნდა, მისი განვითარება თავისებურია და არ გამვითარება არსებობს, მაგრამ ითვლება, რომ უნდა გამოხვიდე იქიდან. რატო არის ეს ასე? აი რა აკლია, როგორ ფიქრობთ თქვენი მანდედან, როგორ ხედავთ აი ადამიანს, რომელსაც ლონდონში აქვს ადგილი გამყარებული, მაგრამ სურს რომ ქართველებთან ერთად იმუშაოს? რა აკლია იქაურ ხელოვნების სამყაროს? რა არის ის, რაც აი ასე ვთქვათ აქედან, დასავლეთიდან თუ დანარჩენი სამყაროდან უნდა ჩავიდეს იქ?
ხო, ალბათ განათლება, ხო? ეხლა ძალიან მონდომებული უნდა იყო, რომ ყველაფერი ხელოვნებაზე შენ თვითონ შეისწავლე, იმიტომ როგორც ესეთი შეიძლება, ხა ინტერნეტი გვაქვს, ყველა წინგს იპოვი ინტერნეტზე და ათას სხვადასხვანაირ სტატიას საინტერესოს, რომ შენ თავი განვითარო და განათლო, მაგრამ როგორც ეს საქართველოში მაინც ნაკლებობა კარგი განათლების ხელოვნების მხრივ და კი არის ვიღაც საინტერესო ხალხი და ცდილობენ ძალიან, მაგრამ ჯერჯერობით ეს არ არის მაღალ დონეზე და ეს არის, რომ აუცილებელია გასვლა, რომ განათლება მიიღო და იმ მხრივ, რომ გალერეების მხრივ და საერთოდ იოლი არ არის არცა მხატვრისთვის პურის შოვნა, ეს საერთოდ თავიდანვე უნდა გაიადროს ადამიანმა, როცა ირჩევს ამ სამუშაოს, რა არ იქნება იოლი და სტანდარტული ცხოვრება. მაგრამ საერთოდ ქართველი ახალგაზრდობა, ქართველი ახალგაზრდა მხატვრები ძალიან ნიჭიერები არიან, მე ხედავ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს მათი.
Андро, раз уцодებ თქვენ განათლებას, ესე იგი განათლებას როგორც ასეთ, რომელიმე ინსტიტუტში მიღებას განათლებისა, ანუ სასწავლებელში, რაც თქვენ ესე იგი თქვენ თავს არ მოაკელით ხო ინგლისში და მანამდე ნიდერლანდში. თუ აი მართლა დიდ სურვილს ადამიანისას რომ იკითხოს იაროს გამოფენებზე, გაეცნოს ხალხს და მათთან სერიოზულ თემებზე მუდმივად ილაპარაკოს და აქედან ასე ვთქვათ მიიღოს ინფორმაცია, ცოდნა და გამოცდილება. აი რა არის თქვენთვის უფრო განათლება, ახლა რო ახსენებდით, რომ იქ აკლიათო?
რა თქმა უნდა, ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ შენ თვითონ იარო გამოფენებზე და ყველაფერი ნახო და ხალხს ილაპარაკოს, თავი გაინათლო, ხო, მაგრამ მე ვამბობ ინსტიტუტებზე, რომ აი საქართველოში რამოდენიმე ინსტიტუტი მაინც უნდა შეიქმნას, რომ კონკურენცია იყოს და რომ მაღალ დონეზე იყოს განათლება. ხო, და ეს არის ტრაგედია და პრობლემა იქ. და ხო, ეს არის, რომ მონდომებულ ხალხსაც არ აქვს ამის შესაძლებლობა და მოცე მონდომებული ხარ, გინდა რამე ისწავლო, გადიხარ გარეთ, ხო? გერმანიაში, ან ბრიტანეთში და ამერიკაში.
პრეზენტელებოთ ქვენს მენტუ ხილოპარდას ხორკურო რუბრიკას, რომლის სტუმარია დღეს დიდ ბრიტანეთში, ლონდონში ცხოვრები მხატვარი ანდრო სემეიკო ოქროპირ რუხაძე უძღვება ხორკურო რუბრიკას ხილოპარდას. შექმნილი გაქვთ ნამუშევრები, რომლებიც მართლა ყველაფერი ალბათ არის ფანტაზიის სფეროდან, იმ სივრციდან, რომელსაც ჩვენ ვერ ხედავთ და თქვენ როგორც იყვენ ხოლმე იგონებთ, მაგრამ რაღაცები არსებობს თითქოს რაღაცაი რაკეტას აკეთებთ მაგალითად, რომელიც უნდა გაეშუროს და გაფრინდეს და აღარ დაბრუნდეს. ამავე დროს ეს არის ასე ვთქვათ შამპანურის საცობი, შამპანურის ბოთლის საცობი. აი ეს მექანიკური რაღაცა, რაც შიგნით არის, ამას რა მიზანი აქვს? რა საჭიროა? იქაც ისეთივე თქვენთვის მახასიათებელია ეს თავისუფალი რაღაცა მოძრაობები, ფერები რო დახატოთ, არ გირჩევნიათ. აი ეს რატო არის ესეთი კონტრასტი? ის რა არის და ეს ამას რა ფუნქცია აქვს მაშინ? იმაში ხო ემოცია თითქოს აი შეუძლებელია გამოხატო.
ხო, ეს უფრო კონცეპტუალური ნამუშევარია, საერთოდ ის ადრინდელი ნამუშევარია და უფრო ექვემდებარება იმას, რასაც მე სწავლობდი იმ დროს. ეხლა რასაც ვანვითარებ, ჩემს აზრით ახალია რაღაცა და ვამბობ რაღაც სულ ას ხვანაირს და სხვას არ გავსდა. ის უფრო ადრინდელია და გავს ბევრ კონცეპტუალურ სხვა მხატვრის ნამუშევარს. მაგრამ ხო, თვითონ მე მგონი საინტერესო ნამუშევარია და მნიშვნელოვანია ჩემ ცხოვრებისთვის, ჩემი ხელოვნების განვითარებისთვის, იმიტომ რომ ასახავს ზუსტად იმ პერიოდს, აი როცა ყველაფერი დაინგრა საბჭოთა კავშირში, საქართველოში, არ ვიცი რა ხდება, არც გაზი, არც შუქია და ამ დროს 1000 კომპანია იწყებს შამპანიურის გამოშვებას და რაღაც საშტაული ის არის, შამპანიური წამლავს ხალხს და კვდება ხალხი და ას кошмария, ხო? და აი ის იყო, რომ ყველა შამპანიური დალევა უნდა და ამ დროს ინგრეოდა ქვეყანა და და მე 2000 წელი მოდიოდა და მე კიდე სულ შამპანიურთან იყო ლაპარაკი, შამპანიურის გახსნა იყო მე 2000 წელი რომ მოვიდა და რაღაცნაირად ამას დავაკავშირე, რომ იქცევა ქვეყანა და ამ დროს ყველა შამპანიურს სვა. და კიდე თვითონ აი საბჭოთა კავშირის კოსმიური პროგრამის დანგრევასთან არის ეს დაკავშირებით. აი მაგ დროს ხო ყველაფერი დაინგრა, დაიჟანგა ეს ყველა მათი როკეტები და მაგიტომ ესეთი რაღაცა შევქმენი შიგნით აი ამ საცობში. ხო, რა აი ამაზე საბჭოთა კავშირის კოსმიური პროგრამის დეგრადაცია ამესახა.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება, გრძელდება უხილავი ფარდა, რომელშიც დღეს სტუმრად ყავს ლონდონში მცხოვრები ხატვარი ანდრო სემეიკო. მან ჯერ ჰოლანდიაში მიიღო განათლება, სამხატვრო განათლება, მანამდე თბილისის სამხატვრო აკადემიაში სწავლობდა. მოგვიანებით ისწავლა საკუთრივ ინგლისში, ლონდონში, ლონდონის უნივერსიტეტის გოლდსმითის კოლეჯში მიიღო მაგისტრის წოდება. მოგვიანებით კი, როგორც მაგისტრმა დიპლომი მიიღო ინგლისის ხელოვნების სამეფო კოლეჯში. მონაწილეობა მიუღია ჯგუფურ თუ ინდივიდუალურ გამოფენებში ევროპის ბევრ ქვეყანაში, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საქართველოში, რუსეთში. Let the lesson be mine. That decision is mine. That decision is mine. ეს კონკრეტულ პროექტს მინდა რაღაცნაირად შევეხო თქვენსაც და ამაზე კითხოთ, წმინდა სამკუთხედი.
ხო.
რას კითხულობდით აი თუ შეიძლება ამაზე მეტი თქვათ? მე ასლის დაბესტილება დამჩა რომ ეს იყო რაღაც ერთობლივი პროექტი, ეს იყო რაღაცა ტექსტი, ხო? ტექსტი, მაგრამ ამავე დროს პერფორმანსი, რომელიც დროსაც თქვენ რაღაცას კითხულობდით, თქვენ ნუ თანაავტორებთან ერთად, ვისთანაც ერთად თანამშრომლობდით.
ეს პროექტი იყო წამოწყებული ესეთი ორგანიზაციით Peer Gallery. და მათ აინტერესებდათ მხატვრის პოვნა რეზიდენციისთვის და მე გამოფენისთვის და მე შევთავაზე რომ მე მაინტერესებს ჰოქსტონის ესეთი რაიონია ლონდონში იმის მისი ისტორიის განხილვა და ამ ჰოქსტონის ისტორიაზე შექმნა ესეთი მრავალფენოვანი მოთხრობის და მინდა მოვიწვიო უთხარი ორი მწერალი და თანხმდნენ და ესე მოვიწვი ერთი ძალიან ნიჭიერი ინგლისელი მწერალი სალი ორაილი და ერთი ებრაელი მწერალი ებრაელი რუსი ზინოვი ზინიკ, რომელიც 70-იანებში გამოიქცა საბჭოთა კავშირიდან და ხო ლონდონში ცხოვრობდა, ცნობილი მწერალია იქ. ხო და აი მათთან ერთად ვიმუშავე აი ამ პროექტისთვის და ბევრი რამ შევაგროვეთ, ბევრი რამ ასალები შევაგროვეთ და საერთოდ ჰოქსტონი ეს ის რაიონია, სადაც პირველი თეატრი აშენდა ბრიტანეთში და ეს ის თეატრი იყო, სადაც შექსპირის დადგმები იყო და ბენ ჯონსონის დადგმები და არის ესეთი ისტორია, რომ დუელი მოხდა ბენ ჯონსონის და ერთი ახალგაზრდა მსახიობის შორის და ბენ ჯონსონმა მოკლა ეს მსახიობი. ხო და აი რა ხდებოდა ამ დროს და როგორ განვითარდა ეს ისტორია? აი ამას დავაკავშირეთ ჩვენ და ბევრი რამ საინტერესო მოიტანა ზინოვიმ თავისი ცხოვრებიდან და დააკავშირა ასევე სტალიმ, სტალი ორაილიმ და მეც და ესე ვთქვათ ავტობიოგრაფიული ელემენტების საშუალებით ჩვენ შევქმედით ესეთი ისტორია, რომელსაც დააკავშირა წარსული და თანამედროვეობა ჰოქსტონის. ბევრი სურიალისტური და სატირიკული მეთოდით იყო ეს ყველაფერი გაკეთებული და ამ ტექსტზე რაც დავწერეთ ერთად და აი იმ ინსტალაციაში რაც მე შევქმენი ფერწერებში მე აი დაიდგა ეს პატარა თეატრალური სიუჟეტი რიც თეატრალურმა კამპანიამ დადგა და მთელი ერთი წელი გრძელდებოდა ეს პროექტი. მე ციგნის პრეზენტაცია იყო და მსახიობმა მე ციგნი დაგვიკითხეს ვოტოსტონ მაღაზიაში და ასე შემდეგ.
და ვისთვის კეთდებოდა ეს?
მაყურებლისთვის ალბათ, ხო?
ეს მაყურებელი ვინ იყო? ანდრო, ვთქვათ, ინგლისის, ლონდონის ხელოვნების სფეროს რაღაცა ელიტა? უბრალო მოქალაქეები, თქვენი მეგობრები თუ აი რაღაცა მასები მოდიოდნენ თუ მცირე რაოდენობის ადამიანები?
ჩვენ საერთოდ ფული მოიპოვეთ იმისთვის, რომ დიდი რეკლამა იყო ამ პროექტის და ქუჩებში იყო დიდი აფიშები ამ პროექტზე, ასე რომ სულ სხვადასხვანაირი ხალხი მოდიოდა ხელოვნების სამყაროდან და უბრალო ხალხი და იმიტომაც იყო რომ ერთ-ერთი ჩვენი ღონისძიება ჩავატარეთ ვოტასტონ მაღაზიაში პიკადილიზე და იქაც იყო ქუჩაში დიდი აფიშები გაკრული, ასე რომ ყველა შემოვიდა და ბევრმა ხალხმა დაესწრო ამ პროექტს. ჩემთვის დამნიშნელოვანია ეს არ იყოს პატარა ელიტური წრისთვის შექმნილი პროექტები. მე ყოველთვის მინდა ეს ყველასთვის იყოს მისაწვდომი.
როცა აი ნამუშევრებს ხატავდით პორტრეტებს, რომლებიც გამოსახული არიან შუა საუკუნეების ინგლისელები, რომელთა პორტრეტები არსებობს და ასე ვთქვათ თქვენ თქვენს პროექტში მერე განვითარდნენ ეს ხო მათი პორტრეტების განვითარება. როგორ მოხდა ეს თქვათ საზოგადოებამ გთხოვათ ეს თქვენ რომ ასე გააკეთეო თუ თქვენი სურვილი იყო თქვენ იცნობდით ამ ეპოქას და შეისწავლეთ ეს ეპოქა. ეხლა გინდათ აი პორტრეტის უკვე არსებული პორტრეტების დღეს ხელმეორედ დახატვის მიზანი რა იყო?
ეს სხვა სერია პორტრეტების სპეციალურად არის შექმნილი გამოფენისთვის, ესეთი ქალაქია ზღვისპირას ბრიტანეთში Southend-on-Sea და მე ვიმუშავე ესეთ გალერეაში, რომელსაც ქვია Tep Gallery და მომიწვიეს იქ და მე შევისწავლე იმ ქალაქის ისტორია და ვინ მოღვაწეობდა იმ ქალაქში და აღმოვაჩინე, რომ აი ეს ყველა საინტერესო წერალი და მხატვარი მოღვაწეობდა იქ და მნიშვნელოვანი ადგილი იყო ხელოვნების და ლიტერატურის მხრივ და ავიღე და გავაკეთე მათი პორტრეტები და მაგ პორტრეტებში სხვა რაღაცას ვაზვითარებ. მე თუ ატყობთ, ყველა მაგ პორტრეტში არის ესეთი მონასმები, ესეთი როგორც ჩქარი ხელით დახატული ნაჯღაბნები ვითომ და ეს
იგი არის ხო, თითქოს იმ პორტრეტთან, პორტრეტიდან გამოსული, მაგრამ უკვე სხვა რაღაცა, ხო? ამას გულისხმობთ, ხო, ესეთი ფორმები.
ხო. ხო. და ეს არის დაკავშირებული ავტომატურ დაწერასთან. არ ვიცი თუ სწორად ვთარგმნი, არის ესეთი ტრადიცია ხელოვნებაში, automatic writing. და მაგას ვიხივავ და მაინტერესებს ეს რანაირად დაკავშირებულია ემოციასთან. ეს ახლა დღევანდელი ჩემი თემაა, რომ აი მაინტერესებს როგორ გამოვხატავ მე ემოციებს ჩემ პროექტებში და მე ვხვდები, რომ რაც უფრო ახლოს არის ეს დამწერლობასთან, მით უფრო აშკარა არის ეს ურთიერთობა. და ახლა კიდევაც ვიყავი ტაივანში და რეზიდენცია გავაკეთე, მუშაობდი კალიგრაფებთან და სწავლობდი კალიგრაფის ხერხებს და აი ძალიან საინტერესო არის იმ ხრივ, რომ კალიგრაფმა უნდა ემოცია გამოხატოს, ისწავლოს, სწავლობს 10 წელი რაღაცა ხერხებს, რაღაცა მონასმი როგორ გააკეთოს და მერე უნდა შეეცადოს ამაში მთელი თავისი გული და სული ჩადოს ამ მონასმში. ანუ მონასმის გამიორება კიდევ ერთხელ და ერთხელ კი არ ქმნის მხატვრის სტილს, არამედ პირიქით არის ხერხის უკეთ ცოდნა, როგორ უფრო მეტი იმ ემოცია ჩადო ამ მონასმში. არ ვიცი თუ ხსნი კარგად, მაგრამ ხო.
ანდრო, რადგან სიტყვამ მოიტანა და ტაივანი ახსენეთ, მე რაღაცნაირად რადიო მსმენელს ვეტყვი, რომ დაქორწინებული ხართ შორეულ აღმოსავლელ ქალზე. მე არ ვიცი, ტაივანელია, ჩინელია?
ტაივანელი.
გასაგებია. ესე იგი, რაღაცნაირად თქვენი ეს იქ ჩასვლა და ამ პროექტის კეთება დაკავშირებული იყო, ასე ვთქვათ, თქვენი ცოლის სამშობლოში ხელოვნებასთან თუ მის ხელოვნებასთან, იმიტომ რომ ბარემ იმასაც ვიტყვი, რომ თვითონაც მხატვარია.
ის იყო დაკავშირებული მის ხელოვნებასთან, რომ მოიწვიეს ტაიპეი ბიენალესე და მერე მუზეუმმა, ტაიპეის ხელოვნების მუზეუმმა დიდი გამოფენა აუკეთა და მეც მონაწილეობდი ამ გამოფენაში. ის ერთი ოთახი იყო, სადაც ჩვენი კოლაბორატიული ნამუშევრები იყო ერთად რაც გავაკეთეთ მე და იოჩენმა და ამის გამო მეც ვიყავი ჩასული, მაგრამ მე აღმოვაჩინე, რამდენად მაინტერესებდა ეს კალიგრაფია და ჩინური კალიგრაფია და ესე განვითარდა ეს ვიპოვე კავშირი და ვინახე, რომ აშკარად საინტერესო კავშირია ჩემ ფერწერისა და კალიგრაფიის შორის და აი ეს მინდა ნამდვილად განვითარო მომავალში და საერთოდ მინდა ვისწავლო ჩინური, მაგრამ საინტერესო ენაა სხვანაირი მიდგომა ცხოვრების მიმართ. London baby. I'm from London baby. Yeah.
ჩვენი ენობრივ სამყაროებში ცხოვრება ქართ, მშობლიური ენა არის ქართული, ხო? ხართ ინგლისში და თქვენი ცოლი არის სულ სხვა ენობრივი სამყაროდან, რომელიც აზროვნებათაც და ემოციურადაც სულ სხვა რაღაც მეთოდებით ხერხებით ლაპარაკობს. როგორია თქვენი შვილი რა ამხრივ? რა ენაზე ლაპარაკობს და რას ლაპარაკობს? რას ამბობს თქვენი გოგონა ლილი, ქვია, ხო? თუ არ ვცდები.
ხო, კი. ხო, ეს ნუ რა თქმა უნდა ინგლისური პირველი და მერე ჩინური, მერე ქართული, მერე ტაივანური კიდე არის ესეთი ენა თალკე, ტაივანური და ცოტათი რუსულიც იცის, აი ზღაპრებს ვუკითხავ, საღამოთ ესე ხუთი ენაა სულ მის ცხოვრებაში. კიდევაც ველაპარაკეთ აქ ფსიქოლოგს, მეთქი ხო არ ძალიან ხო არ ვტვირთავ და არა თქვა ფსიქოლოგმა აგვიხსნა ბავში როგორც ახალი კომპიუტერი არის და თავარი არ შეურიო ესენებიო, თორე თალ-თალკე მაშინ თალ-თალკე დროს ველაპარაკებით თითო ენაზეო კარგი არის და კარგად განვითარდება ასე.
ანუ ამენ ყველა ენაზე ასე ვთქვათ შეუძლია ურთიერთობა ამ თქვენ რაც ჩამოთვალეთ, ანუ ინგლისური, ჩინური, ქართული.
კი, იოლად, კი.
მაგრამ თქვენ თვითონ ჩინური არიცით, როგორც თქვით, მინდა ვისწავლო.
ხო, მესმის თოთათი, მაგრამ აშკარად მაინტერესებს, ხო, იმიტომ რომ სიმდიდრე ჩინური ენის არის ის, რომ ჩინური დამწერლობა პირველ შრერითია საინტერესო მე როგორც ხედავ, რომ თითო მონასმი რაღაცას ნიშნავს, აი ჩინურ კალიგრაფიაში. მე როცა შეგმდი მთელ სიმბოლოს, სულ სხვა რაღაცა ნიშნულობა აქვს. თვითონ ვიზუალური სიმბოლო არის და კიდე ნიშნულობაც აქვს, ხო? და მე როგორი ეკითხება, ტონალობა აქვს, ბევრნაირი ტონალობა შეიძლება ქონდეს. ექვსნაირი სხვადასხვა ტონალობა ქონდეს, შეიძლება აი ვთქვა ჩენ. სულ სხვა რაღაცას ნიშნავს, ხო? აი სასწაული სიმდიდრეა ამენაში და მე რაღაცნაირად ვიტყობე სიმდიდრე ჩემ წერაში შემოვიდა.
არ ვიცი ამასთან რამდენად არის პირდაპირ დაკავშირებული ანდრო, მაგრამ აი გაუმხელელი გრძნობებია მე მგონი ქართულად ერთ-ერთი პროექტი, რომლის ერთი ნამუშევარი წარმოადგენს ეს გეომეტრიულად სრულიად გამართულ ფიგურას, რომელიც სხვადასხვა ფერისგან შედგება, ცისარტყელას ფერებია, მაგრამ არ არის რაღაცა კლასიკური ცისარტყელას ფერებიც არ არის. ჩაწერილია იქ სხვადასხვა ემოციური მდგომარეობები, სხვადასხვა გრძნობები. თისა ეს მაინტერესებს, ის ნამუშევარი რამდენად თქვენია და რამდენად არ არის თქვენი.
ხო, ეს არის ცნობილი დიაგრამა, პლუჩიკის დიაგრამა და ფსიქოლოგები იყენებენ ამას ემოციის აღსახსნელად. და ამ შემთხვევაში მე ეს დავხატე კედელზე და მოვიწვიე მაყურებელი, რომ ესროლად ისრები და თუ რომელ ემოციასაც გაარტყამდნენ, იმ ემოციას მე კედელზე დავხატავდი. პერფორმანსი იყო. თითო მონასმი იქმნებოდა თითო ისრის გარტყმის შემდეგ. და საკმაოდ ეს ახლა მე ზუსტად არ მჯერა რომ ერთი მონასმი შეგიძლია რაღაც ემოცია გამოხატო, მაგრამ ესე თქვათ, ეს იყო სპეკულაცია ამ თემაზე და ამ თემის გამოყენება და ესე ვთქვათ, ყოველი მონასმის წინ მართლაც ვთილობდი მე რაღაცნაირად ეს ემოცია გამომეხატა ჩემ ხელის მოძრაობაში, ხო? და ეს არის ზუსტად დაკავშირებული ახლოს არის აი კალიგრაფიაზე, რასაც გიყვებოდით.
Letter to London, don't listen to them, they don't know what they're saying. Love letter to London, we'll drink vodka and milk till they go away. Send us a postcard, a photograph of you on the run. They said that they loved you, but they used you as a playground when they were young. Guildford Station, crack open my first midweek afternoon.
მე მეგონი თავში გიკითხეთ იმასთან დაკავშირებით, რამდენად გავლენას ახდენს მეთქი თქვენზე მან ცხოვრება. თქვენ მითხარით კი აქვს რაღაც გარკვეული ის არის პრობლემა, რო თქვა საზოგადოება რაღაცას გავალებს. თქვა თქვენ თავს ურჩევენ ვიღაც კოლექციონერებს. ხვეთყვია რომ აი ეს ანდრო სემეიკო ამას ყურადღება მიაქციეთ. მეორე მომენტია რომ გჭირდებათ სტიპენდია. ამისთვის თქვათ რაღაცა უნდა გააკეთოთ ისე მოიგრა, რა ვიცი, არ ვიცი რა დონეზე, მაგრამ რაღაცა როგორც ქართულად იტყვიან ხოლმე კოჭი უნდა გაუგოროთ რაღაცას ან ვიღაცას. მაინტერესებს აი თავისუფლება რომელი უფრო მნიშვნელოვანია ადამიანმა იქონიოს? ის თავისუფლება, სადაც ის სრულად უკომპრომისოდ იცხოვრებს და ვერაფერსაც ვერ მიაღწევს, ანუ მას არც ერთი კოლექციონერი არ შეიძენს, იმიტომ რომ ის არ გააკეთებს იმას, რაც საზოგადოებას აინტერესებს, თუ პირიქით ადამიანი, რომელიც უყურებს, ხედავს და ამის დამიხედვით ამ რა ქვია, როგორ ავთქვა, რაღაცა დინებას მიყვება, მაგრამ ამავე დროს შეუძლია ისე მოძლიერდეს, რომ თავისი აკეთოს. რომელი უფრო თავისუფალია?
ვიცით, მე ალბათ ფიქრობ, აი ამ ორის ბალანსი არის აუცილებელი. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად იცოდე რა გინდა და რაზე ხარ თანახმა, აი რა არის რაღაცეები, რაღაც წვრილმანები, რაც ისეთი მნიშვნელოვანი არ არის, იმაზე შეგვიძლია ვარი თქვა. რომ თქვა ეს კოლექტორი და ეს გალერეა გამოიყენო და გამოგადგეს ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი, ბევრი მუშაობა სჭირდება ამას, თავის თავზე ბევრი უნდა იმუშაო. ასე რომ როგორც ხატვარი შენ არა გაქვს უფლება, უბრალოდ სტუდიაში იჯდე და ხატო და სწორამდე არ იმუშაო. ანუ სამყაროსთან ურთიერთობის განვითარებაზე მნიშვნელოვანია შენი მენეჯერი იყო და შენი მოსაზრებები წესიერად წარმოაყენო სამყაროში. ვალდებული ხარ ჩემის აზრით, ვალდებულია ხატვარი ჩემის აზრით ეს თავის თავში განავითაროს.
მე შემთხვევით მოვკარი თვალი სურათს, რომელზეც ფოტოსურათს, რომელზეც გამოსახული ხართ, მე მგონი თქვენ უნდა იყოთ სერგო ფარაჯანოვთან ერთად.
ხო.
რამე გახსოვთ? მასთან როგორც ხა დიდი ხელოვანი და თქვენ ხართ ფოტოზე. აი ხა როგორც თქვენ ზრდასრული ადამიანი, რას ფიქრობთ სერგოზე? აი ხსენებთ იმას, რომ აი მაშინ ალბათ არ გეცოდინებოდათ ამდენი ფარაჯანოვზე, მაგრამ დღეს რას ფიქრობთ?
ძალიან მომწონს მისი ფილმები, ძალიან ნიჭიერი კაცი იყო და იმედი მაქვს, რომ გავლენა ექნება მის ხელოვნებას სხვა მხატვრებზე. ხო და ის ვიცნობდი კარგად, რადგან მამაჩემის სტუდია ახლოს იყო მის სახლთან და ხშირად გავივლიდით ჩაიზე და მე როგორც მახსოვს ძალიან ისეთ საყვარელი ბაბუა იყო, რომელიც თუ რაღაცებს მართობდა და რაღაცებს მიხატავდა და ზღაპრებს მიყვებოდა და ანუ ძალიან ესეთი შთაგონების უნარი ჰქონდა მას და ხო, მე მგონი სასწაული ნიჭის მქონე ადამიანი იყო ნამდვილად და ექსცენტრიული ესეთი და საინტერესო ადამიანი. კარგი მოდგონებები მაქვს და კიდევაც მაქვს მისი ნაჩუქარი ნახატები შენახული მაქვს აქ თან წამოღებული.
რადგან სერგო ფარაჯანოვზე ვლაპარაკობთ, ადამიანზე რომლის სახლმუზეუმი ერევანშია, თბილისში ძალიან ბევრი ძალიან ახლობელი ადამიანი ყავდა, მაგრამ აი მისი ხელოვნება, ვთქვათ, მისი ხელოვნება მოკლედ, ხო რაღაცა არ გაქვს სურვილი რომელიმე ერის რაღაცა კულტურულ ჩარჩოში მოაქციო. თქვენ როგორ უყურებთ? ანუ ახლა საქართველოს დაიბადეთ და გაიზარდეთ, მაგრამ აი როგორი განცდა ახლა мама თქვენი ისეთ მნიშვნელოვან ქალაქშია დაბადებული, რომლისთვისაც დღეს სეპარატისტები და არასეპარატისტები უკრაინაში ომს მართავენ ხოლმე.
ხო, მარიუპოლი.
ხო, ხო. და ინგლისში ცხოვრობთ, ხო? ეს გვარი გაქვთ. საქართველოდან ხართ. რაიმე ამ ეროვნებებს, ამ ეთნიკურ რაღაც მიკუთვნებულობებს, რაიმე მნიშვნელობა აქვს ხელოვნებისთვის?
თვითონ ხელოვნების სამყაროში მე მგონი არ ამგონიებ რომ იცის სადაურია ჩემი გვარი და აქცევს ამას ყურადღებას. მაგრამ რომ მეკითხებიან, ვამბობ საქართველოსთან ვარ, მაგრამ ჩემთვის რა თქმა უნდა აქვს ამას ყოველ დიდი მნიშვნელობა და საერთოდ იმედი მაქვს რომ ეს ამასთან გავაკეთებ, ამასთან დაკავშირებით საქართველოში. მე ეს არ გამომიცდია, მაგრამ როგორც ვიცი, თბილისი ხო ზუსტად ის იყო სიმამაზე თბილისის, რომ ბევრი სხვადასხვა ენოვნების ხალხი იკრებებოდა იქ. ერთ მოედანზე სინაგოგა, ეკლესია და მოსკი, ხო? და აი ესეთი ატმოსფერო მე მგონი და ზუსტად ეს იყო თბილისის სიმდიდრე, ხო? და აი ფარაჯანოვის იყო დაბადება იყოფნა და ასე შემდეგ და ბევრი სხვა საინტერესო ადამიანი და მე მგონი ეს ძალიან სასარგებლოა ნებისმიერი ადამიანისთვის სხვადასხვა კულტურის გაცნობა და სხვადასხვა სიმდიდრეა, ეს არის ცოდნა და იმედი მაქვს ნაციონალიზმი დამთავრდა საქართველოში და იქნება აი ამ საგანძურის დაფასება, ესე ვთქვათ, როცა ხარ ესეთ ადგილას, ეს პატარა ქვეყანა ხარ და ირგვლივ გაქვს ესეთი მრავალფეროვანი სხვადასხვა ხალხი და ეს საქართველოსთან გამოიყენოს.
და ლონდონში როგორ არის მახრივ საქმე? ბრიტანეთში ქალაქი ასევე ძალიან მრავალ ეროვნული გახდა. თავისებური პრობლემებიც არის და საქართველოსთან რო უყურებენ ახლა ამ ტოლვილების ან მიგრანტების ჩასვლას, სხვადასხვა პოლიტიკოსების შეხედულებებს ამაზე, ქართველების გულში ყოველთვის იღვიძებს ხოლმე რაღაც ეს სიხარული, რომ აი ხედავთ ისინიც, რომლებიც გვასწავლიდნენ ჩვენ ინტერნაციონალიზმს, მათაც კი გაუჭირდათ. პროცენტულად როგორ არის მე ვერ გეტყვით, მაგრამ მაჰმადიანი უფრო ჩანს, იმიტომ რომ ხა იმას
უფრო ჩანს, მაგრამ პროცენტულად ძალიან ცოტაა. ხო, არა, აქ ხო ეს უბრალოდ ჩანს და პოლიტიკოსები აზვიადებენ ამ ამბავს. ეს საცოდავი ხალხი უნდა შემოუშვან და პირიქით აქ ინგლისელებს აღარ უნდათ მუშაობა, უბრალოდ სამუშაოები აღარ უნდათ და აბა ვინ გააკეთებს ამ სამუშაოს? ეს ხალხი უცხოელები რო შემოდიან, ის მნიშვნელოვანი ნაწილია ეკონომიკის და ეს პოლიტიკოსები ესე იყენებენ ამას ყველაფერს თავისი რაღაცის მოსაგებად, ასე რომ ეს სამწუხაროდ ესე არის, რომ გამოყენებულია ეს ყველაფერი.
და თქვენ სფეროში, ესე იგი ხელოვნების სფეროში ფაქტიურად თქვენ არ ახართ რომელიმე ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი?
ხო, იცით, ანუ თუ მე მსურს, მე შემიძლია ეს რაღაცნაირად შემოვიტანო ჩემი ქართველობა და ამაზე ვილაპარაკო და დარწმუნებული ვარ, რომ შეიძლება ეს საინტერესოც იყოს აქ ორი სამყაროსთვის. მაგრამ ეს არ არის აუცილებელი და არც არავინ მიყურებს მე აუცილებლად როგორც უცხოელ მხატვარს. ხოლმე მაშინ როცა დაფიქრდები შენ თვითონ, რომ არა, აი მე უცხოელი ვარ, მაშინ ხდები უცხოელი და როცა ფიქრობ, რომ არა, აი ამ სამყაროს ნაწილი ვარ, მართლაც ხარ ამ სამყაროს ნაწილი. თვითონ ადამიანის ფსიქოლოგიაზე ეს დამოკიდებული.
ამას გვეუბნება ციბერსამსახურებო ანდრო სემეიკო, რომელიც ლონდონში ცხოვრობს, ვინც გვისმენდა ამას მიხვდებოდა სულ ბოლოს, ჩვენი საუბრის ბოლოსკენ. მეთხოვე თავისი მოსაზრება გაეზიარებინა ჩვენთვის, თქვენთვის, იმის თაობაზე, თუ როგორ ხედავს, რა უნდა გააკეთდეს საქართველოში იმისთვის, რომ საქართველოში ცხოვრებ ქართველ მხატვრებს, რა ვთქვათ, ცხოვრება გაუიულდეთ.
ხო, აი მინდა ძალიან რა, რომ საქართველოში უფრო მეტი ყურადღება მიაქციონ ხელისუფლებამ ხელოვნებას და რა მნიშვნელოვანია და საერთოდ რა ნიჭიერი ახალგაზრდობაა საქართველოში და დახმარება არ აქვს საკმარისი. აი უბრალოდ არ არის ისეთი ორგანიზაციები, სადაც დაფინანსებაზე ინდივიდუმს შეუძლია მიმართოს. უმეტესად არის ისეთი სიტუაცია, რომ მხოლოდ ორგანიზაციას შეუძლია ფული მოითხოვოს რაღაც პროექტზე და მნიშვნელოვანია ინდივიდუალურ მხატვარს ჰქონდეს შესაძლებლობა მიმართოს, თუნდაც კულტურის სამინისტროს ან და რაღაც ორგანიზაციებს მათ მიერ შექმნილს და მოითხოვოს რაღაცა დახმარება პროექტისთვის, ხელოვნების პროექტისთვის და ანუ როგორც ესეთი სამყარო, ხელოვნების სამყარო მასე იქმნება, როცა არის რაღაცა პატარა თანხები მხატვარ მოშერებ მოიპოვოს. აუცილებელი არ არის რომ გაყიდოს რაღაცა. ანუ თვითონ მხატვრების როცა ყავს სამყაროში მხატვარი, ანუ საღი აზრი აქვს ამ სამყაროს. სხვანაირი აზრის უნარი აქვს ამ სამყაროს და აი ეს რატომღაც თავრობას ვერ გაუაზრია რა მნიშვნელოვანია მხატვრების სამყაროში. და აი ეს ალბათ კარგი იქნებოდა რომ მეთქვა.
რესურსულებო ეს იყო უხილავი ფარდა და ასრულდა ჩვენი ყოველგვარული რუბრიკა, რომლის მონაწილე დღეს იყო ანდრო სემეიკო, ლონდონში მცხოვრები მხატვარი საქართველოდან, რომელმაც გვითხრა, რომ საქართველოში მინდა ხელისუფლებამ ხელოვნებას მეტი ყურადღება მიაქციოს. ისიც განგვიცხადა, რომ როცა სამყაროში მხატვარი ყავს, ამ სამყაროს საღი აზრი აქვსო. პროგრამას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე, ამით მე დაგემშვიდობებით ნახვამდის.
The salt in a dead sea ferments to honey. Until then, I'll be forever chasing, chasing.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4. Together right now over me.